Velkommen hit.
Takk så bra.
Nå det mye å gjøre nu I universitetsverden.
Ja, jeg føler jo det veldig mye. For det første så føler jeg at vi har fått en ny start, en ny giv I forbindelse med koronaen over. Og dermed så uavhengig av bransjen, men kanskje spesielt I reiselivsbransjen, så det en ny start.
Ja, for hvordan har det her påvirket studiene? Men korona, når det skjedde, da var alle bare på hjemmeskole.
Ja, det har blitt en annen form for formidling av læring. Det har vært veldig mye digitalt. Og samtidig så ser vi vel kanskje at en del studenter blitt borte, og så en del nye som kommet.
For hva egentlig din rolle på UiT?
Min rolle på UiT akkurat nå, det å være instituttleder for reiseliv, media og nordlige studier, som det heter. Og det vil jo si at man har ansvaret for det faglige innholdet og studiet sammen med de andre, men en slags sånn lederfunksjon.
Endrer de her studiene seg mye fra år til år?
I praksis så gjør de ikke det. Jeg har jo lyst til å si dessverre. For endring jo ressurskrevende, så det krever tid, og det krever muligheter til å tenke nytt og tilpasse seg I kompetansebehovet som til enhver grad der ute. Så kanskje burde vi ha tatt selvkritikk og så endret de mye oftere enn det vi gjør, men kunnskapen jo på mange måter allmenn og gyldig over tid. Så det vi jobber med, det jo å utvikle nye case og nye historier, og det jo det som gjør det dagsaktuelt, føler jeg.
Ja, for det veldig mye sånn her, man ute og jobber hos bedrifter når man går studie for eksempel, eller går og analyser av bedrifter og ser hva man kan gjøre og gjøre bedre.
Ja, vi har, sånn vi heldige, vi har veldig tett og god kontakt med bedriftene I regionen, I hele Troms og Finnmark faktisk. Og jeg liker jo å se på bedriftene som sånn laboratorie, der vi tar studentene ut og driver laboratorieforsøk. Mm. Og det tror jeg læring både for bedriftene, men også for studentene, og ikke minst for oss som forelesere. Hvis ikke vi kjenner virkeligheten der ute, så det veldig vanskelig å levere gode kandidater.
Jeg kan tenke meg at man må jo få et sterkt fokus på hva som aktuelt I tida, for at jeg ser jo mange studier nå til dags jo ganske utdatert I forhold til det virkelige liv da, med tanke på hvordan det faktisk I næringslivet, hvordan det, og hva som blir lært I skolen.
Det tror jeg du har rett I, og det setter jo kjempestore krav til oss som forelesere. Og det fordrer jo igjen at vi har den kontakten med næringslivet som helt nødvendig for å være oppdatert.
Så får dere mange bedrifter inn og for eksempel har foredrag for elevene?
Det hender at vi tar bedriftene inn I klasserommet og så har gjesteforelesning der de forteller om den virkeligheten som elevene eller studentene skal ut og forberede seg på. Men I tillegg så jo vi veldig mye ute. Vi har jo fag som primært undervises og der læringen skjer ute. Blant annet når det gjelder event- og festivalfaget, der man har veldig tett link til Finnmarksløpet, for eksempel. Og dermed så blir jo på mange måter bedriftene, de blir på mange måter laboratorier, læringsarena, læringslaboratorier, på, som veldig viktig for oss.
Hvordan det? Det mange utenlandske studenter kontra norske på sånne reiselivsstudier? For jeg får en følelse at det ganske populært for utenlandske.
Det stemmer. Vi har flere utenlandske studier. På reiseliv så har vi en bachelor, en hel bachelorgrad som for å tilpasse utenlandske studenter der vi undervisningen går på engelsk. Så har vi en mastergrad på engelsk. Men nu snakker vi om reisliv. I tillegg så har vi nordiske studier som også på engelsk, som går på dette med tverrkulturell og samhandling på tvers av grensene med utgangspunkt I et eget miljø.
Ja, så det liksom samarbeid med av nordlige land som Sverige og Finland og
Ja, vi har samarbeid på tvers av grensene, absolutt. Og det tror jeg nødvendig. Vi har jo ambisjoner om å bli Norges ledende fagmiljø på reiseliv. Og det føler jeg, det har vi vært fra dag 1 på 80-tallet når dette startet opp. Vi var jo en av de første I Norge som startet opp dette. Men det har jo vært varierende søketall, og jeg må jo ærlig talt si, jeg er jo bekymret for at lysten til å studere reiseliv kanskje ikke er økende, selv om reiseliv som næring er en fremtidsnæring som krever kompetanse, og som på mange måter tror jeg ville ha gått ut av de studentene som vi uteksaminerer.
Har du noen tanker på hvorfor det har blitt mindre søkere i det siste?
Nei, jeg har jo ikke det, og den som har visst svaret på det, de må hjertelig velkommen til å ta kontakt og fortelle meg det, men jeg tror jo det at i forbindelse med korona, altså de 2-3 siste årene, så har man sett at reiselivet har vært skadelidende, for det er jo en konjunkturavhengig næring. Og at kanskje noen har vært skremt. Men jeg kjøper ikke den argumentasjonen, for jeg mener jo det at det er jo i disse tider at man trenger kompetanse, og folk har bestandig hatt behov for å gjøre noe annerledes i fritiden de gjør på jobb. Så i tillegg så ser vi det at inntekter øker hos folk, kjøpekraften øker i hele den vestlige verden, og de eldre blir stadig yngre og friskere. Så selv om man blir pensjonist, så...
Bare kan man ta og lydløs eller noe sånt.
Ja, men så selv om man blir pensjonist, så har man behov for en meningsfull fritid.
Ja, selvfølgelig. Nei, det gir jo mening. Man må jo gjøre noe på fritida som ikke er bare det samme. Du kan ikke ha jobb som fritid også, da blir det fort at det blir krasj. Si det sånn.
Ja, det er helt riktig.
Men det kan jo godt være at liksom, folk ser at etter koronaen at næringen har vært litt sånn skadeskutt, og kanskje folk er litt redde til å satse på akkurat den næringen nå, for den kan ha et inntrykk at den er veldig sånn utsatt, liksom, for man vet jo ikke helt med den koronaen enda, om den kommer tilbake eller om den har døvet helt ut, og kanskje det er litt sånn usikkerhet som har ført til at søkertallene har gått litt ned.
Nei, og det er jo det som er utfordringen til reiselivsnæringen. Det er kanskje en av de mest konjunkturavhengige næringene. Reiselivet går godt når samfunnet for øvrig går godt. Får man en korona eller en annen uforutsett opplevelse som påvirker folks kjøpekraft, så er det klart at reiselivet er en av de første som blir rammet.
Hvor lenge har du egentlig jobbet nå på universitetet?
Det er et av de vanskeligste spørsmålene jeg får, for jeg begynte da faktisk som timeforeleser i 1990. Og da jobbet jeg i Oslo, så da kom jeg opp her, og så var jeg foreleser i markedsføringsfag. Og så var jeg her oppe i 1992, og så dro jeg tilbake til Oslo igjen, og så kom jeg opp med familien i mars 99.
Hva har du vært her siden?
Jeg har vært her siden, og vi trives veldig, veldig, veldig godt. Finnmark og Alta er jo en plass som er lett å trives. Absolutt, for du har på mange måter det urbane, du har disse tilbudene knyttet til kultur, butikker, restauranter, uteliv og alt dette som moderne mennesker trenger. Og så er det bare 1,5 timer fra Oslo. Altså, vi har kortere pendlevei til Oslo enn de som bor i Larvik og litt sør for Drammen. Så jeg synes Alta er en fantastisk plass også å bo og være.
Ja, jeg er virkelig helt enig med deg der. Man er jo grodd opp her, og man er oppvokst her, og født her, og hele pakka. Eller, man er vel født i Hammerfest da, men ikke i Alta.
Nei, men du kjenner jo regionen. Altså,
ja, absolutt.
De mulighetene man har til fritidssysler og alt sammen, den er jo helt unik.
Hva er de største forskjellene du ser på hvordan man praktiserer markedsføring på 90-tallet til i dag?
Ja, det er jo et kjempeinteressant spørsmål som vi godt kunne ha pratet om i flere timer, men tidligere så var markedsføring assosiert og forbundet med for det første reklame og salg, og for det andre med konkrete aktiviteter og tiltak. Nå tenker man markedsføring på mange måter som en ledelsesfilosofi som skal åpne hele reiselivsvirksomheten ut mot kundene, ut mot turisterne, ut mot trendene. Og så skal man ta dette inn i bedrifter og så bruke det som grunnlag for det man tilbyr og det man kommuniserer. Så markedsføring nå, det er mye mer fokus på relasjoner, tilfredshet, lojalitet og nettverk. Så man har på mange måter gått bort fra at markedsføring er reklame og salg, heller til at markedsføring gjør folk tilfreds, skaper lojalitet og styrker relasjoner. Og så ser dere at den sosiale medievirkeligheten, som vi ser gjennom Facebook, Instagram og alle disse tingene, der er på mange måter fornøyde kunder de viktigste deltidsmarkedsførerne våre. Og dermed så ser dere at markedsføring ikke bare er kommunikasjon, tvert imot. Kommunikasjon er en veldig liten del av markedsføring. Markedsføring dreier seg om alt det vi gjør for å skape lojalitet og få turisterne og gjestene våre tilfreds.
Ja, så det handler mye om å få gjentagende sekunder og kanskje ikke bare søke det her enkeltsalget.
Helt riktig. Salget er ikke noe mål i seg selv. Salget er et resultat av den kommunikasjonsjobben vi har gjort og den jobben vi har gjort med de kundene vi har hos oss. Og det var jo litt uvant når jeg kom til her til Alta og begynte å jobbe med reiseliv. Jeg jobbet med reiselivet hele tiden, så fikk jeg også spørsmålet at vi må bli bedre på salg. Og jeg mener jo at salg er jo resultatet av et eller annet, og ikke målet i seg selv. Har man lojale kunder? Har man tilfredse kunder? Har man kunder som har vært på en reiselivsbedrift og fått en sånn wow-opplevelse? Så vil jo disse turisterne eller kundene, de vil jo gjerne skryte av det. De vil jo si, se hvor heldig jeg har vært. Dette har ikke du opplevd. Og så bruker man de sosiale medier til å promotere disse bedriftene. Og jeg tror at det er der vi må fokusere, og det er der dagens markedsføring er i dag.
Jeg får kundene til å markedsføre for deg, rett og slett.
Helt riktig. For fornøyde kunder, de har høy troverdighet.
Ja, de har vel størst verdighet, egentlig. I hvert fall hvis du kan sammenligne det med den bedriften som prøver å selge produktet.
Helt riktig. Hvis en bedrift går ut og lager en fancy hjemmeside eller en kampanje i en eller annen masse medieavis, så vet kundene at ok, du skal lure meg. Bare reklame, og så trekker man på smilbåndet eller på skuldrene. Men når en kunde gjør det, så vet man at kunden har ikke noe kommersielle motiv, eller har ikke noe forretningsmessig motiv, eller har ikke noe egeninteresse i at å anbefale en god bedrift, og dermed så har den en helt annen troverdighet. Ulempen er jo at du vet jo ikke hva disse kundene sier. Du har jo ikke budskapskontroll, som vi sier. Vi har ikke kontroll på hva de sier og hvordan de sier det. Kan jo hende at kunden har misforstått. At kunden er misfornøyd, så er det kanskje ikke nødvendigvis bedriften sin feil. Men det er en sjanse vi må ta. Kunden som den viktigste deltidsmarkedsføreren er på mange måter det vi må dyrke, og den viktigste premissen eller den grunnleggende forutsetningen for alt markedsarbeid, tror jeg.
For nå er det jo også ekstremt lett for kunder og markedsførbedrifter med tanke på at man har så gode kamera på mobilen ut i dags, ikke sant, det er veldig enkelt å publisere en review eller en anmeldelse av en bedrift på nett, og det kan jo slå begge veier, men det er jo egentlig fint, for da er det jo vanskelig, eller det er jo vanskeligere å skjule en bedrift som gjør det dårlig enn en bedrift som gjør det bra, for hvis alle har tilgang på de her appene, så er det jo umulig å drive noe dårlig over tid, spesielt når man har så mye sosiale medier nå, som nå til dags.
Helt enig. Kunden, vi har bestandig sagt at kunden er bedriftens viktigste premiss, men nå ser vi at kunden i tillegg til å være viktigste premisset også kan tagelig er den mest troverdige og mest effektive markedsføreren gjennom det de kommuniserer og den troverdigheten de har.
Hva, hvis du ser på sånn generelt hvordan reiselivsbedrifter markedsfører seg i dag, hva mener du kanskje de bør forbedre seg på? Hva er den viktigste plassen å forbedre seg på? Og hvis du er en reiselivsbedrift som er en startup nå, hva bør du fokusere på når det kommer til markedsføring?
Jeg mener at du må starte ved å gå kundeveien. Altså du må se bedriften gjennom kundene sine øyne. Og det gjelder både hva du promoterer og hvordan du selger det inn gjennom de ulike booking-siden du har, samarbeidspartnerne, turoperatørene du har i salget ditt eller innsalget ditt. For at når kundene har gått hele veien og allerede booket et produkt, så har de et sett med forventninger. Og de forventningene er skapt av deg som bedrift langt på vei. Og det er disse forventningene du skal innfri. Og jeg tror at hvis du da går denne kundeveien, går denne kjøkkenveien som vi snakket om, så vil du se at verdiene i reiselivet blir skapt i møte med folk. Og hvilken folk? Jo, det er jo egen ansatte. Det er i resepsjon, det er i restauranten. Og det er jo der de gode opplevelsene blir skapt, og det er der den reelle verdien blir skapt. Så hvis jeg skal gi reiselivsbedriftene noen råd, så er det at kommunikasjon eller påvirkning, og kvalitet og tilfredshet. Alle disse tre forholdene er tre sider av samme sak. Start med å gjøre folk fornøyd, tilfreds, og da vet du at du vil få en veldig god drahjelp, også til å fronte eller formidle det positive ved din bedrift.
Mm. Så et sterkt fokus på kunden, rett og slett.
Et sterkt fokus på kunden og tilfredshet. Av og til så får vi kunder vi ikke vil ha, og da har vi antagelig gjort noen strategisk feil i utgangspunktet, eller vi har rett og slett bare vært uheldige. Men hvis man ønsker at kundene skal hjelpe oss til å øke omsetningen og beleggsprosenten i reiselivsbedrift, så slipp aldri ut en kunde som er misfornøyd. Og så vet jo vi både fra praksis og fra forskningen, hvis jeg får lov å si det, som akademiker, at selv om kundene blir misfornøyd, hvis man greier å rydde opp i denne misfornøydheten, hvis man greier å imøtekomme kundens sine motforestillinger eller løse kundens problem, så er det ofte de kundene som blir mest fornøyd og mest lojal faktisk. Så det at ting går galt underveis, det behøver ikke å bety en katastrofe. Det er rett og slett bare en mulighet for å styrke lojaliteten og gjøre vedkommende enda mer fornøyd.
Der har jeg fått et godt eksempel. Vi hadde en gang en kunde vi hadde fotografert noen bilder for, og da ble de litt misfornøyd med bildene, og da spurte de om vi kunne ta nye bilder på reklamasjon. Og da sier vi, ja, selvfølgelig, vi fikser det. Så tok vi nye bilder, som ble etter de standardene de ønsket, og da ble de ekstremt fornøyd at vi kom og rettet opp i det, og så ble de en sånn her... Ja, de sa det til flere, ikke sant, hvor bra at vi faktisk kom og gjorde opp etter oss etter vi kanskje ikke gjorde den beste jobben på starten, men vi kom opp og så fikset vi opp i det, som gjorde at kunden ble enda mer fornøyd, nesten mer fornøyd enn de hadde vært hvis bare bildene var bra med en gang.
Ja, men det illustrerer hva jeg sier, altså en klage eller en negativ tilbakemelding, det er også en mulighet til å styrke lojaliteten hvis man imøtegår den på den riktige måten med den riktige holdningen og de riktige tiltakene. For hvis man ser hvorfor er en kunde misfornøyd, eller hvorfor er en gjest misfornøyd, så er jo det ofte fordi at forventningene man hadde i forhold til besøket her i Finnmark, forventningene var ikke realistiske. Og mange av disse forventningene er jo skapt av oss selv. Hvis vi sier til, kom til Finnmark, her skal dere oppleve midnattssol om sommeren og nordlys om vinteren. Det er ikke det rart hvis folk blir misfornøyd hvis de kommer hit og ikke får det. Man kan jo selvfølgelig si, ja, men det burde dere vite at vi kan ikke garantere midnattssol.
Mm.
Men da vil jeg si, dere burde heller gå inn og kvalitetssikre innsalget deres, og få et mer realistisk innsalg enn bare å spille på disse positive tingene som vi er kjent for.
Ja, så for eksempel hvis man da var sorgsniva, at man heller fokuserer på kanskje opplevelsene i bygget og hvordan opplevelser de kan tilby kontra og hele tiden flashe der nordlyset og midnattsola som man kanskje ikke har så mye kontroll på egentlig når de kommer hit.
Helt riktig, og så kan man flashe historien om nordlyset.
Ja.
Man kan flashe historien om midnattsola. Og så alt det andre, fordi at, og det du er inne på, disse naturfenomenene som er spesielt for Nord-Norge og Finnmark, det är ju resurser som är där och som vi må bearbeta och som vi kommunicera. Men vi har ju inte full kontroll på det och det gör ju att detta kvalitetsarbete när det gäller reiselivet är speciellt utfordrande för vi har inte kontroll på allt.
Ja, for det kan jo bli en enorm opptur, liksom, liksom det har unnsalt nordlys og midnattsol, og så kommer de hit, og så blir det liksom som en bonus at det er noe de ikke forventer seg, men så plutselig er det at ja, nordlyset danser på himmelen, det må jo være en enorm opplevelse for de personene da, og det gjør det vel enda lettere for dem å markedsføre Finnmark da, til for, ja, at de selv gjør det.
Ja, det tror jeg er helt rett. Og så kan kanskje man tenke alternativ opplevelse hvis nordlys ikke skulle være der. Har man en nordlysfilm, eller har man en nordlyshistorie, ja. Eller har man, kan man for eksempel for alt av sin del flashe historie om nordlys med utgangspunkt i Halde? Knytte det til et besøk på museum eller i kirka i kjelleren her på Nordlyskatedralen. Altså at de som pakker disse produktene, at de tenker alternativ til det real nordlys, som ikke nødvendigvis er 100% sikkert at man får se selv om man kommer hit på vinter.
Ja, for nordlyset det er jo prosentvis, så er jo ikke det så mye prosent av døgnet der nordlyset vises. Noen ganger så er det jo overskyet i ukesvis i strekk, og da ser man jo ikke noe.
Men det fenomenet det med de fleste turisterne kommer for å få oppleve og se. Da bør man kanskje tenke når det gjelder innsalget av nordlyset, at man tar disse forbeholdene i forhold til muligheten for å se det eller ikke. Og så tenke alternativ. Og det, min opplevelse av det er jo at reiselivsbedriftene er veldig flinke til det. Jeg har jo hørt om turister som har kommet tilbake fra nordlysturen og vært veldig, veldig fornøyd. Men de har vært fornøyd, for de har jo skjønt at det ikke er turoperatøren som styrer nordlyset.
Mm.
Og det har noe med den realistiske innsalget som vi snakket om innledningsvis. Dette med å skape de realistiske forventningene, for det er forventningene man innfrir. Og jeg tror ikke det er noe problem å selge et produkt en gang. Men det å selge to og tre og fire gang, det er utfordringer. Og derfor er det viktig å være realistisk i innsalget. Det tror jeg turisterne vil forstå.
Men hva hvis alle reiselivsbedriftene går i lag, og så kjøper de et fly som står på alt lufthavn, og så kan de fly opp over skyene, så kan turisterne se nordlys over skyene, og så lander de bare igjen etterpå. Det er kanskje litt for dyrt.
Ja, det hørtes veldig spennstig og kreativt ut i alle fall. Det her ideen har jeg ikke tenkt på, så den tror jeg ikke kan si så veldig mye om. Men det har jo vært tøft hvis man har fått det til. For det vi vet er jo det at de turisterne som kommer oppover her er veldig betalingsvillige.
Mm.
Høy grad av individualisering, det er ikke så mye masseturisme og standard pakker man selger. Det vi kaller for high-end-kunder, altså de kjøper kvalitet, og de er villige til å betale for kvalitet, og de forventer en viss grad av individuell tilpassning. Og jeg tror jo også at dette er de riktige kundene å satse på. For de vil ikke prege lokalsamfunnet, og de vil ikke slite på naturressursene og miljøet på samme måte som masseturisme, de store massene.
Og de store massene, de vil kanskje gjøre mye ting selv, og gå og utforske ting selv, og kanskje helt et større fotavtrykk.
Ja, det er jo et kjempegodt poeng. Altså, vi må slutte å telle antall turister som kommer til Finnmark. Det er helt uinteressant. Vi må heller se på verdiskapning og hvor mye penger de legger igjen.
Ja.
Og ikke sant, hvis man har 100 turister i et tenkt eksempel som legger igjen 1000 kroner, så er det mye bedre enn 1000 turister som legger igjen 100 kroner.
Mm. Ja.
Og, så den der volumsyke og den der tellingen som preget veldig mye av 90-tallet, der man sprang etter turisterne og telte, den tror jeg er tid som er forbi.
Ja, for det var et stort fokus på 90-tallet. Men jeg ser jo enda med de her cruisebåtene, så er det jo veldig mye fokus på antall turister, men ikke hvordan klasse turister det er, altså hvor mye kjøpekraft de har.
Nei, det er også riktig. Og jeg vet jo at cruise har fått utrolig mye pepper de siste årene på grunn av miljø, på grunn av den type ting. Men når det gjelder vintercruise, så er det noe helt annet enn de undersøkelsene vi har sett, da man cruiseturistene er blitt beskyldt for å bare kjøpe frimerke og et kort når de er i land. Cruiseturistene, vintercruiseturistene i Alta, legger veldig mye igjen i den enkelte reiselivsbedrift. Så enn så lenge så er det gjort en kjempejobb, og da er det veldig god butikk for de aller fleste reiselivsbedriftene her i Finnmark.
Ja, og det er jo fint at det begynner å ta seg litt opp da, med tanke på at det ikke har vært så mye aktivitet i det siste. Det gagner nok mye av de her reiselivsbedriftene.
Ja, så det er helt riktig. Og så er jeg litt fascinert av de som har jobbet med cruise. De har vært utrolig flinke, for de har jo sett muligheter som andre antagelig ikke har sett, for de har vært stueblind, eller de ser ikke skogen for bare trær. Tenk på den syke ideen om at man skulle selge mørke og vinter. Det var jo definert som en lavsesong for 20 år siden.
Ja.
Det var noe som man ikke tenkte på en gang, for da skulle man investere, da skulle man slappe av, da skulle man vedlikeholde bygningsmasse og den type ting. Men så ble jo det tatt tak i av noen få innsjeler, kanskje spesielt Henriette her i Alta. Og man har jo en vekst som er helt utrolig, og det legges jo igjen et fire siffra beløp i Alta når det gjelder gjennomsnittskruisturisten som er i land. Det har betydd veldig mye for de reiselivsbedriftene som er her.
Hvis du ser fremover, ser du noen muligheter for reiseliv her i Alta, noen muligheter i et marked som kanskje ikke er utnyttet enda?
Nei, ikke sånn uten videre når du utfordrer meg her over bordet, men det jeg tror det at den veien man er inne på nå, den må man reindyrke enda mer. Man kan ikke si at Alta og Finnmark skal være en reiselivsdestinasjon for alle. For det har vi ikke plass til. Det vil forringe opplevelsen for de få som er villige å betale mye. Så jeg tror vi må reindyrke enda dette med individualisme, den individuelle reiselivsaktøren som er villig til å betale godt over gjennomsnittet. For de legger igjen mer penger, så legger de igjen et mindre fotavtrykk, rett og slett fordi de er færre.
Hva heter det? Skal ikke de bygge et nytt svært hotell nå som er veldig sånn flott og fancy ute på noe øye her rundt omkring?
Jo, ute på Åre.
Ja.
Jo, det er Norwegian Adventure er selskapet som står bak, mener jeg. I alle fall Jan Sortland. Og det blir sånn high-end, blir et sånt der tosiffra 1000 kroners beløp minimum med absolutt alt. Og den tankegangen synes jeg er veldig frisk og veldig riktig. Fordi at hvorfor reiser man på ferie når du snakker om den ferie- og fritidsbaserte reiser, ikke den i forbindelse med jobb? Det er jo for å komme vekk fra dagens tjas og mas. Altså det er jo en escape, altså det er jo en flykt fra hverdagens rutiner. Og hvis vi ser på de betalingssterke målgruppen, kundegruppen i Asia, Europa, USA, det går jo ikke an å flykte lenger enn til Finnmark.
Nei.
Det er jo så langt unna dagens tjas og mas som det går an å komme. Derfor så synes jeg at denne satsingen som Jan Sortland og andre gjør, synes jeg er kjempe, kjempe spennende. Og det håper jeg virkelig vil lykkes, at det virkelig vil bli en suksess, og det tror jeg faktisk hvis man greier å få en god finansiering på det. Det kjenner ikke jeg godt nok til hvor langt de er kommet i forhold til det.
Nei, jeg har også bare hørt om det der prosjektet, at det skal være ganske ambisiøst, og det skal være veldig, veldig kult og tiltrekkende for de litt mer betalende sekunder.
Vi har jo hatt verdens rikeste mann her oppe på Jotka.
Ja, Jeff
Bezos.
Ja,
ikke sant. Så det er klart at det er jo den type ting som vi tar som en selvfølge, men som ikke er en selvfølge for dem og den hverdagen som de er en del av.
Ja, det skulle vi jo egentlig ha dokumentert bedre når han var her, ikke sant? Jeff Bezos er i Alta for å ta og slappe litt av fra hverdagens stress, ikke sant? Mm. Og han var jo sikkert verdens rikeste mann akkurat, og det skjedde, og det hadde jo vært perfekt markedsføring for det hade ju varit en perfekt ambassadör för de kunden, reisliv i Alta egentligen bra.
Ja, och så är sant, när han har varit där så är det lista som har varit där själv. Jag gick över vidda förra uke från Alta till Karasjok. Och de jag hade med när vi var på Jotka. Och så säger jag att är du heldig så ligger dere i akkurat samma säng som Bezos, för han var här för 2 år sedan.
Mm.
Och de syns ju det var kämpestas. Och vad var det de la på Instagram och vad var det de la på Facebook?
Ja, ja,
det var ju selvfølgelig, han har varit där och jag har varit här.
Ja, ja.
Och inte sant, det är dessa sociala processer som jag tror att vi ska vara väldigt, väldigt bevisst och så försöka utnyttja ända bättre än det vi egentligen gör.
Mm.
Vi har ett fantastiskt värdskap, inte minst på Jotka och dessa fjällstuen som representerar något helt annat än dagens chas och mas för en amerikaner, en asiat eller en europeer.
Ja, för sådana här fjällhytte eller fjällstue, det är väl, är det, vet du om det är ett sådant ganska norskt koncept?
Nej, det tror jag inte, men det var ju egentligen statens fjällstue, men nu är det bara 3 igen. Och det är ju Ravnastua, Mollisjok och Jotka, hvis vi går den vägen. Men på alla de andra fjällstuen så är ju det likväl ett närt och ett gott och ett äkta värdskap som vi varit har den här värdskapstraditionen som har varit i på fjället i lång, lång, lång tid. Det är en kämpeupplevelse att komma upp dit.
Opererar den som självständiga verksamheter nu då, idag?
De som inte är statens fjällstue är självständigt näringsdrivande.
Mm.
Och de som är värdskap på det statens fjällstue, hvis jag har förstått det riktigt, de får lön som uppsitter.
Okej. Okay. När du kommer till... har du upplevt... stora ändringar i eller hur har ändringen gått i själva studietillbudet i reisliv, för att jag kan tänka mig nu på 90-talet när det startade så var det väl ganska primitivt i förhåll till det man har fått till nu.
Ja, kunskapen när det gäller reisliv har ju självklart utvecklats över tid.
Mm.
Men när kunskapen utvecklas så har ju också innehållet i studier ändrat sig. Det vi ser nu framöver, tror jag, och det är en mening som jag må få lov att ha alene utan att bli konfronterad med mina kollegor där bort på universitetet. Jag tror det är tiden för de här bindestreksfagande borta. Sån reiselivsmarknadsföring, reiselivsekonomi och den typen av ting.
Mm.
Jag tror man måste snacka om marknadsföring och så ekonomi. Och så måste man använda på exempel i reiseliv. Det tror jag att bidrar till 2 ting. För det första att vi kan rekrytera bredare när det gäller studenter. Men vi kan också få ett bredare tillfång av goda föreläsare.
Gott poäng.
Och i tillägg så tror jag också att studenterna vill föra att de inte utdannar sig inför en ramma i näring som de är helt avhängiga av. För när det blir startat upp reislivsstudiet här i Finnmark, det var ju Arvid och Ola Slettvold och dessa som vi är skyldiga väldigt mycket som gick föran. Det var ju rena ökanfag nästan till att börja med.
Ökan?
Ekonomi och administrationsfag. Oh, ja, alltså ja. Fag som nu går in i civilekonomutdanningen.
Okej, okay, ja.
Så jag tror kanske att vi må gå lite tillbaka till det där, men det är på många måter en sån personlig programmarklaring som vi ska diskutera där borta efterhvert.
Har du skrivit en bok som heter Perspektiv om marknadsföring i reiseliv eller liknande?
Den boken har jag skrivit också 3 andra.
Ja. Mm. Hur är det egentligen att skriva en bok? Är det mycket arbete?
Jo, akkurat den perspektiven på marknadsföring av reiselivet, det var en sån antologi som är redigerad och så bidrar med några få artiklar själv.
Ja.
Så där ringte runt i nätverket mitt, eller ringte inte, men jag plockade ut någon som var inviterat om inte de hade lust att skriva på tema så jag visste att de var kämpegod på.
Ah.
Så då fick jag bidrag från kollegor mitt på universitetet här, och så, men också nätverket mitt utöver allt. Det var väldigt spännande.
Och så har du en som check över allt rättskrivningen på slutna av boken, eller hur funkar det?
Ja, alltså jag satt ju som redaktör och bidrar, jag tror det var 2 kapitel jag skrev själv, så er jo det forlaget som tar der norske og noen rettskriving av design og forsiden og alt. Så jeg sender jo bare inn hovedmanus, og så får jeg det tilbake med utrolig mye rødt.
Ja.
Og så blir man litt fortvilet, for at, så tar man kontakt med forlaget og så sier at er vi reiselivsfolk så veldig dårlige og så skriv?
Ja.
Det skjedde faktisk i dette tilfellet. Neida, sier forlaget. Dette er bare sånn som skjer, men vi har veldig gode folk på norsk, og de er veldig nøye på hva som skal utgis hos oss. Så det eneste jeg gjorde da, det var altså rett og slett sette sammen boka, ga bidragsyterne, forfatterne, en klar ordre i forhold til hva jeg forventet, og så tilpasset det andre som var skrevet. Så jeg gitt ut to sånne antrologier, den andre i regional merkevarebygging.
Men hva antrologi, hva det vil?
Ja, det vil si at du er en redaktør, akkurat som en avis.
Ah, ok. Ja,
og så kommer journalisterne, og så leverer de sine artikler, sine bidrag.
Ah, ja, ok. Ja.
Så en antologi vil si at jeg er redaktør, og jeg skriver noe, og så binder de ulike artiklene sammen. Og så inviterer folk, og så sier jeg hva de skal skrive om. Jeg styr på mange måter hele det.
Ja,
det var bra du spurte om.
Ansvarlig for det
hele ansvarlig, greia. Ansvarlig, og så utvikler konseptet, hva dette skal være for noe, hva det skal inneholde.
Akkurat som regissør i film.
Ja, det kan du godt si.
Ja,
det var bra du spurte. Antologi er kanskje et begrep som ikke man nødvendigvis har en felles forståelse
for. Jeg har aldri hørt om antologi.
Nei, for at vi har tekstbøker som vi skriver selv. Det har jeg også gjort. Vært ene forfatter på en bok i markedsføring, og så har du antologier. Og så har jeg en tekstbok som jeg skrev med en kollega tidligere.
Ikke sant. Har du noe studie, eller underviser du noe? Eller er det kun ledelse og administrativt arbeid du driver med i dag?
I dag så gjør jeg begge deler, rett og slett, fordi at den stillingen jeg har, jeg er jo bare konstituert studieleder. Og når denne perioden er over, så vil jeg gå tilbake til undervisning.
Ja, en konstituert, det vil si
det betyr
at du var midlertidig.
Midlertidig,
ja,
okay. Til man får ansatt noen nye.
Ja, ok.
Og det var jo min gode kollega Bente Haug som fikk tilbud om å bli rektor. Mm. Og dermed så ble det et tomrom, og dermed så spurte hun fakultetet om jeg kunne tenkt meg til å være instituttleder i en periode.
Mm.
Og konstituert instituttleder betyr bare midlertidig instituttleder. Men det er jo undervisning og kontakter med næringer og studentene, det er jo det som er motivasjon, og det er jo det jeg brenner for.
Hva du gjorde før du startet i universitetet?
Ja, da gjorde jeg veldig mye rart.
Hva er den første erfaringen du har i næringslivet?
Når jeg var i Oslo, så jobbet jeg som konsulent der. Og så flyttet jeg til Finnmark, altså begynte på universitetet eller høyskolen i Finnmark. Og så hadde jeg en jobb i Altaposten, var direktør der i stund. Der lærte jeg savla mye interessant. Det er en fantastisk gang som virkelig stod på. Og hvis man sier at det er store omstillinger i reiselivet, så var jo jeg i Altaposten i en tid der det var enorme omstillinger der. Vi har jo en veldig dyktig redaktør, Rolf Edmund Lund, og det styret som var der da, de hadde jo gjort veldig mye av forberedelsene knyttet til at man skulle på flere plattformer. Altaposten var jo da på 4-5 plattformer. Og det var allerede vedtatt når jeg kom inn. Men jeg fikk lov å være med og implementere det, skulle jeg til å si, eller sette det i verk, de planene som var lagt. Og det var veldig, veldig givende.
Ja, det er jo ekstremt mye endring når det kommer til markedsføring og hvordan plattformer man bruker og hvordan plattformer som er relevant enn hva som var relevant for bare 5 år siden.
Ja, det er et eventyr. Utvikling av hvem som kunne ha tenkt seg dette hvis man har gått 10-15 år tilbake, det er vel antagelig ingen.
Ja, vi ser jo at de sosiale mediekanalene har jo tatt helt over når det kommer til markedsføring og muligheter for å distribuere innhold over hele verden, egentlig.
Ja, og det du sier er jo på mange måter kjern i det hele. Altså, geografiske avstander er jo uinteressant når det gjelder distribusjon og kommunikasjon og innsalg. Men siden alle sammen kan nå alle over hele verden, så er jo også konkurransen økt.
Mm.
Ikke sant?
Ja, ja, ja.
For man konkurrerer jo med alle.
Mm.
Og derfor blir det enda viktigere at man fremstår med en klar merkenavn, med et klar profil, at folk når de hører navnene Glød, Trastiotrine eller Storisneva, så har de klare assosiasjoner til disse som gjør at folk kan skille mellom disse. Og det er dette skillet som gjør at folk er i stand til å velge det ene eller det andre. Og da er vi tilbake til det vi snakket om i sted. Hva er det som gjør at noen bedrifter blir positivt assosiert eller forbundet med noe positivt, og andre ikke? Ja, jeg tror det er den her praten på sosiale medier, den formidlingen på sosiale medier, eller den praten som fornøyde og tilfredse eller misfornøyde kunder setter i verk. Og da går vi tilbake til det som jeg kanskje tror aller mest er viktig. Kvalitet, kommunikasjon og påvirkning henger sammen. Du må ha kvalitet i alle ledd, så går det prate av folk, og det hjelper ikke hva du sier. For at troverdigheten de er mye svakere enn kundene som har vært og besøkt deg.
Mm. Ja, nei, absolutt.
Mm.
Hvis du kunne gi deg tips til deg selv som 20-åring med all den kunnskapen og erfaringen du har i dag, hva ville du sagt til deg selv da?
Da tror jeg vil sagt erfaringen min, som ingen sa til meg, men som er blitt mer og mer bevisst, det er at det å studere er tungt.
Ja.
Så derfor så må du studere når du er motivert og interessert i.
Ah, ja.
For uansett, noen yrker er mer trendy enn andre, men flinke folk vil bestandig få jobb og vil bestandig bli etterspurt. Så vel et yrke du brenner for, studer noe du har interesse for. Og blir du flink nok, så vil du helt sikkert få jobb, uansett.
Mm. Nei, absolutt. Nei, det kan jeg personlig si, at studer noe du liker. For det er noe jeg ikke har gjort.
Mm.
Jeg gikk jo elektroingeniør på høyskolen, men så droppet jeg ut etter ett år for å ellers drive markedsføring, faktisk.
Mhm.
Så, men det fant jeg nå fort ut av hvert fall, så det er jeg glad for at jeg faktisk bare hoppet av for å ha funnet ut at man hadde gått feil egentlig.
Ja.
Så da er det kanskje greit å bare hoppe av og prøve de andre.
Ja, jeg tror det er veldig viktig å studere det man er interessert i og det man er motivert for. Og jeg kan ikke tenke meg en eneste utdanning man ikke får. Nå er det sikkert noen som kan arrestere meg, men jevnt over som hovedregel, så tror jeg er man flink nok, så får man jobb uansett.
Mhm. For det ser jeg jo også hvis man jobber i de mange yrker som bare trenger en portefølje du kan se på, ikke sant? Det er ikke så relevant med utdanning akkurat på, for eksempel hvis du skal lete etter en fotograf eller noen som lager videoer, da er det ofte porteføljebasert. Og du kan, hvis du sier frisører også, hvis du har en som har fagbrev og en som ikke har fagbrev, men hvis det er den personen uten fagbrev klipper mye bedre enn den som har fagbrev, så tar man jo ansatt naturligvis den som ikke har fagbrev.
Ja, det er sant. Og så en annen ting som vi også må nevne når vi diskuterer dette, det er at når du studerer, så lærer du deg også å tilegne deg ny kunnskap.
Mm.
Og dermed så får du med deg en ballast ved å ha gjennomført et studie som du har, som ikke de som ikke har studert har.
Mm. Og du, ja.
Ikke sant? Du lærer deg å tilegne deg kunnskap, uansett om det er bransjekunnskap eller annen kunnskap, så en utdannelse vil bestandig ha verdi.
Og så får du nettverk, ikke sant? Og da er du i et helt annet miljø enn det hadde vært hvis du for eksempel hadde bare vært, ikke gjort noe, da. Bare vært hjemme. For da er du med kanskje likesinnede som også prøver å finne ut av livet og hva man skal gjøre egentlig. Og da snakker man jo og finner på ting og får nye ideer. Og så plutselig finner man kanskje et annet studie på universitet man vil ta, eller så fortsetter man på det man har begynt på.
Ja, det tror jeg er helt riktig.
Hva er den største eller mest innflytelserike opplevelsen du har hatt som når du har jobbet på universitetet, rett og slett?
Hvilke opplevelser som har preget meg mest?
Ja.
Nei, det er jo kjempevanskelig å si. Hele yrkeslivet mitt på universitetet har jo vært en læringsprosess. Men jeg har møtt andre folk med høy utdannelse, med en bevisst holdning til reisliv og hva som man skal gjøre og ikke gjøre, og så blir man brynet hele tiden. Men jeg synes jo dette med studentkontakt er morsomt. Og når det er studenter som kanskje i utgangspunktet har utfordringer, kanskje på grunn av hendelser de ikke selv har kontroll på, og hvis du kan hjelpe dem, eller hvis du kan motivere dem, så er det det som gir meg størst personlig motivasjon og glede. Det er ikke alle de liker for å studere, men det vil jo ikke si at de ikke har evnet til å tilegne seg kunnskap. Og derfor så synes jeg dette med veiledning og masteroppgaver og bacheloroppgaver er veldig interessant, for da forholder du det til studenter sånn enkelvis. Og det er kanskje det som gir meg størst glede og som har påvirket meg mest, tror jeg. Hvis jeg skal peke på en enkel episode, så er det nok noen av disse, tror jeg. Men det var et vanskelig spørsmål.
Ja, da har han bare funnet opp her på lufta. Nei, for noen har jo noen opplevelser. Jeg snakket med han Stig Furu nå sist på podcast, og da spurte han det samme, og da var det at hva var den sterkeste opplevelsen du hadde som, mens han jobbet på Barilla, og da var det at Violet Road hadde vært og spilt det på en søndag, bare, de hadde dukket opp dagen før og bare sagt, ja, du kan ikke vi komme og spille litt her i morgen? Så bare, ja, selvfølgelig kan vi det. Så tenkte jeg bare om det kanskje slo an. Men har du noe du ønsker å promotere? Hva som helst?
Ja, det må jo være sånn generelt, så er jo det reislivet og næringslivet her i Finnmark. Det brenner jo da virkelig for. Og så hvis det er et faglig enkelt tema, så er jo også det veldig vanskelig spørsmål. Men som jeg sa i sted, hvis man snakker med folk, hva er det som gjør de tilfreds, og hva de ikke er tilfreds på? Hvis du snakker med folk, eller hvis du går inn på en hvilken som helst Facebook-profil til noen aktive Facebook-brukere, se hva de formidler. Det er de gode historiene. Og jeg tror jo at de gode historiene og verdien i all næring er skapt i møte med folk. Så skal du utvikle næringslivet, eller skal du øke kvaliteten på produktet, vet, så må du gjøre noe med hauet til de ansatte. Du må gå inn og investere med dem, og du må ha dem med på lager, så vil det aldri gå. Jeg har jo vært med på, jeg har jo blitt invitert inn i prosesser da man skulle drive kvalitetssikring, og da man har begynt med, for et hotell for eksempel, med å se på rommene og antall kanaler på intern TV. Det er ikke der tilfredsheten på mange måter blir skapt, etter min mening. De gode historiene, de blir skapt i møte med folk. Og da må du gjøre noe med folket, få dem med på laget, motivere dem. Og jeg tror jo de som står i resepsjon, eller de som jobber i reiselivet som guide eller i andre funksjoner, jeg tror det faktisk er motiverende, så det er status å få positive tilbakemeldinger. Så de er i utgangspunktet moden og mottakelig for den type informasjon. Så start med egen ansatte, det har jeg virkelig tro på. For å si det, sette litt på spissen, som jeg har sagt til mange studenter, skal dere overta en bedrift, og dere med den bedriften følger en person som ikke takler kundene eller turistene, så ansetter han som direktør hvis han er flink. For der kan han gjøre minimalt med skade. Men de som har det personlige møte med kunden, det er der verdien blir skapt, og hvis du har en som ikke kan fordra kunden, eller har de rette holdningene, eller har evnen til å ta tilbakemeldingen de får, ja, ansatte som direktør. Jeg mener ikke det, men det var et bilde på
hold han unna kunden.
Det er et bilde på hvor viktig frontpersonalet er. De som ofte blir kanskje ikke verdsatt nok. Når man drar på kurs, seminar, direktørmøter, så det vel kanskje ikke de, man burde jo kanskje brukt noen av de ressursene på de som virkelig skaper verdier i møte med kunden, og det er jo frontpersonale, de som har direkte kundekontakt.
Ja, for det der opplevelsen skapes.
Det der opplevelsen skapes, og hvis dere ikke tror meg, så er det bare å gå og se på Facebook. De gode opplevelsene, hva er det? Jo, det er møte med en kelner, en guide, eller kanskje bare lokalbefolkningen. Eller møte med noen av de som bor her på sted. Mm. Det er der verdiene skapes, og det er der de gode historiene skapes, og det er det som genererer positiv omtale av et sted.
Mm. Jeg er helt, helt enig.
Ja, men det er bra.
Mm. Nei, men da vil jeg egentlig bare takke deg for at du tok tida ut av en hektisk dag for å komme og snakke litt her på podcast. Det var veldig hyggelig.
Ja, det var veldig hyggelig å bli invitert. Lykke til. Tida gikk fort, og det var hyggelig å prate med deg. Takk skal du ha.
Den tida flyr når man er her.
Ja.
Perfekt. Ha det bra, alle sammen.